cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje akademika Miloša Blagojevića na temu o Svetom Savi kao voždu, koje je održao u petak 10. juna u Nikšiću na Akademiji pod nazivom Sveti Sava i Svetosavlje, koja je održana u organizaciji Golijskog sabora kulture.
Vaše visoko preosveštenstvo i vaše preosveštenstvo, uvaženi organizatori ovog skupa, dame i gospodo, dragi prijatelji. Naslov mog saopštenja treba bi da glasi Sveti Sava, vožd otačastvena Blagoverje i njegova uloga u stabilizovanju srpske nacije. Odmah da kažem da dve reči koje se koriste u ovom mom saopštenju, prva reč vožd i druga otačastvo, traže mali komentar. Obično se pojednostavljeno o otačastvu govori ili kao o otačbini ili kao o očevini. U srednjevekovnim spisima pojem otačastva je najbliži savremenom pojmu države. To je država, pre svega. Primjera radi, navodim, kada kralj Dragutin, bivši kralj, dobija Sremsku zemlju, onda je to njegovo otačastvo. Kad kraljica Jelena dobija Zetu i Unsku zemlju na upravu, onda ona govori o svom otačastvu, iako je ona poreklom, recimo, iz Zanzibarske dinastije. Drugo, kad je u pitanju reč vožd, ona se obično prevodi kao vođa. I to je u suštini tačno. Da najčešće prevodi kao duks, što je opet blizu istine. Međutim, tu titulu su srpski srednjovekovni pisci vrlo redko upotrebljavali i veoma redko dodeljivali pojedinim istorijskim ličnostima. Doduše, ponekad se kao vožd može pomenuti anđeo gospodnje, pa čak i gospod Isus Hristos, a od živih ljudi veoma mali broj je pomenut sa takvom titulom. E pa, eto, to bi bilo jedno od manjih objašnjenja. Drugo, htio bih da kažem odmah da problem hristijanizacije Srba je bio veoma složen, veoma dugotrajan i isprekidan. Nije to išlo pravolinijski. Pa da vidimo, ja kao istoričar moram krenuti od srednjeg veka i da konstatujemo da su Srbi stari evropski narod koji je svoje ime stekao u praposlednji. Neka se ta praposlednjina obično vezuje za gornji tok Visle. Imamo podatak da je rod kumskog kneza Mihajla potiče sa Visle. Taj podatak ne bi niko mogao da izvesti u 10. veku, ama baš niko, ni u Carigradu, niti u Hercegovini. Znači da se to sačuvalo i zabeleženo. Prema tome, odista je to neka praposlednjina Srba. E sad, Srbi su to ime tamo stekli i kao takvo doneli na Balkansku poluostrovo. To je ujedno dokaz da su tamo konstituisali već kao narod, da su imali neke osnovne elemente. Prvi i najvažniji element je jezik, po čemu se narodi razlikuju. To je osnovna odrednica. Kad neko govori jednim jezikom, on pripada jednom narodu, treba bi da pripada. Drugo, u prapostojbini oni su izgradili i svoje običaje. I imali su neke kulture, neka verovanja, čija nam sadržina nije najbolje poznata, pa nećemo o tome mnogo ni raspravljati, niti se o tome može raspravljati, može samo nagađati. Sve su to doneli na Balkansko poluostrvo. Kada su krenuli u Saobu, Srbi su predstavljali značajnu i relativno brojnu skupinu, dovoljno snažnu, da se suprotstavi i fizičkim preprekama kakve postoje na Balkanskom poluostrvu. Te prepreke su vama veoma dobro poznate, to su brda, planine, klisure, reke. Pritom sigurno da je bilo i neprijatelja koje je trebalo savladati. I samo tako jedna snažna skupina mogla je da iz tih daljina da pređe Dunav, da pređe Savu i da se spusti do obala Jadranskog mora. I to na širokom prostoru od ušća Cetine pa do ušća Bojane. Danas to izgleda gotovo neverovatno, ali to je činjenica. Srbi su zaposlili ceo taj prostor koji faktički danas nemaju skoro ništa na tom prostoru. E pa, kada su se slili na taj veliki prostor, više nisu imali mogućnosti da se ponašaju kao jedna čvrsto organizovana zajednica ili skup, nego su se razvili po ovanjim rečnim dolinama, karstnim poljima ili ovanjim ravnicama, tražeći zemljište koje je bilo već kultivisano ili je pogodno za zemljoradnje. Time su se oni kao celona, kao narod razvili da i formirali su pojedine župe. E sad, od tih skupina, da ne bih preterao izlaganju, formirano je više manjih ili većih zajednica koje dobijaju imena po rekama, po konfiguraciji zemljišta, po nekom antičkom gradu i tu te skupine su nama dobro poznate već od 10. veka, to su i Neretjani i Zahumljani, koji uglavnom pokrivaju znatan deo Hercegovine zapadne, zatim Travunjani ili Trebinjci, najzadupljani, a kasnije će se pojaviti, molim vas da vodimo računa o terminu, Bošnjani, stanovnici Bosne. To nisu ovi sadašnji, to nema nikakvog dodira, jer ti Bošnjani su u svakom slučaju se izjašnjavali kao Srbi. Tu imamo pouzdane dokaze, nema nikakve. Znači, regionalna podvojenost nije isključivala etničku pripadnost, da budemo tu način. Tu nema. E sad, za posedanje tih krajeva u zapadnom delu Balkanskog poluostrva dovelo je Srbe u jednu novu, potpuno novu sredinu, jedno novo okruženje. To je stara rimska provincija, velika rimska provincija Dalmacija, koja nije isto što je današnja Dalmacija, jer se prostirala od Istre pa sve ovamo do Lješa, do more i na sever do doline Save. To je rimska provincija Dalmacija. Tu je hršćanstvo već od davnina uhvatilo dubok. Pored i prodrlo je u sve pore društvenog života rimskih građana. Razume se da Srbi koji su došli sa svojim verovanjima morali su, da bi opstali kao i ostali varvarski narodi, mladi varvarski narodi, morali su da se prihvate onih učenja i onih one vere koja je tu bila dominantna, jer je to bilo pitanje ne samo pitanje religije, nego uopšte prihvatanje i uključivanje uopšte hrišćansku civilizaciju. Bez toga ne mogu ostati u Evropi. Bez hrišćanstva niko nije mogao ostati na tlu Evrope. Bilo je tih naroda koji nisu prihvatili hrišćanstvo i oni su nestali. To je poznati slučaj sa Avarima i ima čak i izraz da su nestali jako obrinu. Kod te reči imamo razne ugrovce i tako dalje, gdje su da bili i nestali su zbog toga što nisu bili sposobni da prihvate hrišćansko učenje, nisu se uključili u hrišćansku civilizaciju, a takva je opasnost u jednom periodu zapretila i Mađarima, da se samo podsjetimo, da su i oni mogli nestati da nisu prihvatili hrišćanstvo. I sad, prihvatanje hrišćanstva kod Srba ima, predstavlja jedan veoma dugotrajan i usporen proces koji nije išao pravolinijski nipošto, nego je imao svoje prekide, pa čak i vraćanje i napuštanje hrišćanstva i ponovo prihvatanje, tako da je to potrajalo. Prema sačuvanim izvorima za kojima raspolažemo, hrišćanstvo je počelo da se širi kod Srba već ubrzo posle njihovog doseljavanja. Ali je to bilo nedovoljno, sasvim nedovoljno, i ne možemo o tome mnogo, ni ne znamo mnogo. Moguće je da su starosedeoci prinosili svoja verovanja, da kažemo, novim doseljenicima. Pravi trenutak i intenzivni trenutak, pa formalno pokrštavanja, desio se doba Vizantijskog cara Vasilija I oko 870. godine. To možemo skoro i da dokažemo na osnovu toga što se tada pojavljuju prva hrišćanska imena u vladarskim porodicama, kao što su Petar, Stefan, Zaharija, i to znamo. Prema tome, ako je Petar Vojniković vladao Srbijom, molim vas da znamo postoji Srbija, oni se gdje su osnovni postavili Srbiju već vrlo rano, najkasnije krajem 8. početkom 9. veka, Srbi imaju državu koja se zove Srbija. Nije ona nastala tamo tek, ne znam, u 12. ili nekom drugom veku. U krajem 8. u doba vladavine Karla Velikog, Srbi imaju državu koja se zove Srbija i ona se prostire, što danas zvuči malo paradoksalno, između doline Vrbasa i doline Ibra. Nisam pogrešio. Tako da je Drina čini njenu kičmu. Ne Morava, nego Drina, te prvobitne Srbije. I razume se, postoje srpske kneževine duž primorja koje sam malo pre naveo, od Neretljana pa do stanovnika Duklje. E sad, na tom prostoru sve do vladavine Bizantijskog cara Vasilija I nema, Srbi nemaju zvaničnog hristijanizma. I tek je on poslao sveštenike iz Carigrada, to je jedna, da kažemo, njegova misija. Druga njegova, ne manje važna, molim vas, kad su države u pitanju, onda je tu i sila u pitanju, znate, postoji vlast. I kada je velika flota Vizantijska uplovila u Jadransko more, razume se da su i srpski kneževi, hteli ili ne, morali da se pomalo priklone onome koje snažniji. Na taj način, znači, i misionarska delatnost i politički uticaj doprinali su toj dobrom početku svadašnje kristijalizacije. Međutim, ne moramo zaboraviti da je to bilo jako površno. To su mogli da prihvate, da kažemo, vladajući sloj, članovi dinastije, a koliko je to prodrlo u narod, teško je reći, tim pre što nije osnovana ni jedna episkopija. Molim vas, kad nema episkopa, nema episkopije, nema ni organizovane misije, nema zvanične crkve, nema se to tako. Druga etapa u hristijanizaciji, ne manje važna od prve, desila se u doba Bizantijskog cara Vasilija II. E, to je već nešto bilo mnogo značajnije, mnogo važnije, mnogo krupnije. Vasilije II. Je poznati po tome što je vodio dugotrajan rat sa carem Samuilom, kojeg Makedonci prisvajaju da je Makedonac, a Bugari kažu da je Bugarin, a on je sam za sebe govorio da je bugarski car. Valjda je znao šta je pretpostavljeno. Tada je, pokorivši Samuilovo carstvo, Vasilije II. Osniva autokefalnu ohridsku arhiepiskopiju 1919. godine, koja je imala oko 30 episkopija, broj episkopija se menjao, nije predstavljao konstantu, i tada počinje snažnija misija, bar jedno vreme, dok su na čelu arhiepiskopije, dok se na čelu arhiepiskopije nalazio Sloven, i episkopi su bili Sloveni. Međutim, to stanje je bilo kratko vremena, jer su Grci doveli svoje ljude Grke i izvršena je, da kažemo, rehelenizacija, odnosno uveden je ponovo grčki jezik u bogosluženje. To sigurno nije jačalo uticaj hrišćanske crkve. To je jedan deo, ali u svakom slučaju granica pravoslavlja pomerena do Drine i Pire. To je pomerena. Tako da i pre konačne podele na Carigradsku i Rimsku crkvu, već je postavljena ta granica koja postoji. Slično se dešava, sličan proces gdje odvijao se i duž primorja, gdje je u doba Vasilija prvog osnovana zvanično Dubrovačka nadbiskupija, odnosno arhijepiskopija, kako se zvala, 1020. jer Vizantija je išla za tim principom, gdje stvori svoju upravnu jedinicu, svoju temu, a stvorili su temu drugu Dalmaciju, zato je pominjem, Gornju Dalmaciju sa središtem u Dubrovniku, tu treba da bude mitropolija, odnosno arhijepiskopija. I to je posle podele, razume se, crkva postala potpuno katolička, i drugu imamo u Baru iz 1089. godine. To su dve nadbiskupije. One koriste latinski jezik i što je još gore, te ove nadbiskupije bore se za prevlast u jurisdikciji, da li će Dubrovčani vršiti misli u kumskoj zemlji Srbiji ili će to da čini barska nadbiskupija, i razume se da iscrpljuju svoju snagu u uzajemnom sporenju i ne mogu da obave neku misiju. Na taj način imamo ceo 11. vek sa relativno oslabljenom hrišćanskom misijom, bilo da ona dolazi iz katoličkih biskupija na biskupije ili pravoslavne opiske arhijepiskopije. Tek u 12. veku će se stanje početi da menja. Ali tako loši odnosi omogućili su širenje jeres, što je predstavljalo pogubno za ceo balkansko poluostrvo, bilo da su u pitanju Bugari, Srbi, ili da je reč po teritoriji koja se kasnije odvojila i postala Bosna. Bosna se odvojila od Srbije, razumije se, sad da ne ulazimo u te pojedinosti. Eto, tako je stanje bilo do 12. veka i sve dok se nije pojavio Stefan Nemanja, veliki župan, i razume se njegov sin, tada u početku princ Knez, kako hoćemo, Rasko, koji je dobio hunsku zemlju, ali je kao mladić od 17 godina već napustio svoju knježevinu da bi postao svetogorski monah. E, molim vas, eto, ja sam malo napravio možda jedan duži uvod da vidimo šta se tada događa. Za Nemanju znamo pouzdano da, i uvek se to pominje u svim udžbenicima, počevši iz osnovne škole pa nadalje, da se obračunao sa jereticima. Kojim jereticima? U pitanju je nešto što se ispušta iz vida, da je Nemanja krenuo rat protiv onih koji su vojnički i imovinski bili najmoćniji, znači protiv vlastele koja je prihvatila jeretičko bogumirsko učenje. To bogumirsko učenje ima poprilično se o njemu i zna, ali to je već jedna druga tema, s tim što je to učenje razaralo, molim vas, porodicu, što je vrlo važno, ugrožavalo državnu vlast, ugrožavalo vojsku, to nije tako samo bilo čisto versko pitanje, nego i političko, i Nemanja je se obračunao sa zarom koja je prihvatila njerec. Međutim, ono što je u narodu, to se nije moglo vojnički rešiti, jer ideje se ne mogu iskoreniti materijalnim sredstvima, nego mora drugačijim postupom. Znači da je ceo taj složeni posao pripao nekom drugom, a taj neko drugi je ni manje ni više nego naš Sveti Sava. E sad, kad je otišao i napustio, da kažemo, svoju zemlju, svoju državu, otišao je u centar pravoslavlja, što je Svetom Savi i omogućilo da u periodu kao monah živeći između 1192. i 1207. u najvećem centru pravoslavlja stekne neophodna znanja, a neophodna znanja koje, a isto su tada obavljene temeljne pripreme za njegovu misionarsku djelatnost, koja je dobila konkretne oblike već prilikom osnivanja Hilandara 1198. godine. Manastir je od svog osnivanja trebao da bude Srbima na okom večni i da se srpski manastir zove, a konkretnije da postane pribežešte monasima iz Srbije i da se bogosluženje obavlja na srpsko-slovenskom jeziku. U Hilandar se među prvima uselio njegov titor, monar Simeon, sa sinom Savom. Pošto je Nemanja, odnosno Stefan Nemanja, umro, monar Simeon, 1199. po nekim računanima 1200. godine, došli su mnogobrojni monasi svetogorskih manastira da ga opoje, kaže Sveti Sava. Pa su pojavi, kaže, prvo Grci, potom Iverci ili Gruzini, zatim Rusi iz tog manastira, posle Rusa Bugari, a potom opet mi, njegov stado sakupljeno. Podatak je poznat. Ali posljednji podatak o pojavi Srba monaha predstavlja pouzdan dokaz da se bogosluženje u Hilandaru već od osnivanja obavljalo na srpsko-slovenskom jeziku, a posredno da su u tu svrhu korištene i neophodne bogoslužbene knjige. Obično mi govorimo Miroslavljevo evanđelje, ali sigurno da je bilo takvih evanđelja i drugih bogoslužbenih knjiga odmah Hilandaru na srpskom ili srpsko-slovenskom jeziku. Upravljajući manastirom, posle njenovine smrti Sveti Sava je za kratko vreme okupio 90 monaha Srba i osposobio ih da obavljaju sve službe u manastiru. Bilo je to istovremeno snažno i dobro organizovano monaško jezgro koje je osposobljeno za misionarsku delatnost. Kada se stekli potrebni uslovi, monah Sava je postao džakom, jeromonah, a posle nekog vremena i arhimandrit, već prema propisima, kanonima, zavisno da li ima 30 godina, nema 30 godina, tako dalje. U tom svojstvu on je obavio početne i neophodne pripreme oko kanonizacije svetoga Simeona, upozorujući na točenje svetog mira i znamaninog groba. Često se to priviđa, jer sveti Sava je smisleno promišljeno radio, sve što je radio, radio je promišljeno, za dobro države, za dobro narodu, za dobro vere. Ništa kod njega nije urađeno slučajno, niti pošteno. E sad, u to doba, baš dok je Sava pri kraju svog boravka se nalazi u Hilandaru, u Srbiji, tako je već se dešava, došlo do građanskog rata. Dobro poznatog između braće Vukana i Stefana. Nećemo govoriti o tome ko je bio pravo, ako nije građanski, u građanskom ratu nema pobednika. Postoje samo žrtve na obe strane i to su znali i Rimljani. U starom Rimu nikome nije pripadalo ni trijumf, ni ovacije. Onaj ko pobedi u građanskom ratu ostaje pobednik, ali ga niko nije pozdravljao. To se znalo. Razume se, i osuda tog građanskog rata u Srbiji iskazana je možda i najtežim i najlepšim rečima, da kaže i Domenicijan i Teodosije, kaže se Proverčani, i vi, kaže, naša zemlja ubijena našom krvlju. Ne treba više. Samo sam tu rečenicu parafrazirao. Za vreme tog građanskog rata još se desila jedna krupna svetsku promjena od svetsko istorijskog značaja. Srušena je Bizantija, rastala se, ja ću upotrebiti savremeni izraz, istočna imperija, koja je trajala vekovima, a kada jedna imperija nestane sa istorijske pozornice, onda nastaje ogroman potres u čitavom regionu. Nama se, nažalost, Srbima u 20. veku dogodile se dve stvari takve. Prvi put propast carske Rusije, a drugi put propast SR. Bez obzira na njihovo versko političko opredeljenje, kad jedna imperija propadne, onda ove male države okolo dođu u jedan krajnje nezavidan porođaj i dolazi do raznih meteža, sukoba, jer se menja svjetska ravnoteža. E sad, Sveti Sava na poziv zalažene braće, iako su mi već međusobno izmirila, sa grupom odabranih monaha, preneo časne mošti svetog Simeona u Srbiju, pa ih je položio u pripremljeni grob manastira Studenice. Prema propisanim kanonima, kada treba proglasiti nekog svetitelja, potrebne su dokaze čuda, a predviđeno je prenošenje, translacija svetih moštiju, i time je formalno okončan proces oko kanonizacije sa Nemanjinim dolaskom u ponovu Srbiju. Na molbu Stefana Nemanjića, Sava je ostao u Srbiji, preuzeo starešinstvo u Studenici, pa je kao iguman i arhimandrit upravljao manastirskim poslovima u narednih 9 godina. U Studenici je uspostavljen isti poredak kao i u Hilandaru, što je učvrstilo i osnažilo postojeću monašku zajednicu, a to je opet poslužilo svetom Simeonu kao pozor osnovan za misionarsku delatnost u svom obačastu. Ovome je posebno doprinjela činjenica što je Studenica postajala središte novog uspostavljenog kulta svetog Simeona. U čemu je značaj? Kanonizacija svetog Simeona Mirotočivog imala je poseban značaj za ceo srpski narod, koji u doba pojave hrišćanstva, molim vas, nije dao ni svojih redova, ni apostole, ni hrišćanske mučenike, ni opšte priznate svetitelje. Nemamo, Srbi nemaju svog opšte priznatu svetitelja. Postojeće stanje nije više odgovaralo ugledu koji je stekla Srbija za vreme vladavine Nemanjine i Stefana Prvovenčana. Sa kanonizacijom svetog Simeona, srpski narod je dobio prvo opšte poznatog, priznatog svetitelja koji je potekao iz njegove sredine, pa se njegov kult brzo učvrstio, a tome su doprineli i arhimandrit Sava i njegov brat Stefan Nemanjić. Savremenicima su bile dobro poznate od zemaljske zasluge Stefana Nemanje, a duhovnoj eliti podvizi monaka Simeona, pa su osnaženu Srbiju s razlogom počeli da nazivaju otačanstvom svetog Simeona. Ovaj izraz najviše odgovara pojmu države svetog Simeona, koju je on štitio i pravio i učvrstio za vreme svog života, a štiti će, brani će i kao svetitelj. To se očekivalo. Na taj način Srbija Nemanjića smatrana je za tvorevinu velikog srpskog svetitelja, pa je zbog toga imala sakralni karakter. Svetitelj će stvoriti svetu, sve što stvori mora biti dobro. Srpska duhovna i politička elita iskreno je verovala da će sveti Simeon i na nebu štititi i braniti Srbiju, kao što je to činio u toku svog života. U to su čvrsto verovali svi njegovi potomci koji su smenjivali na srpskom prestolu, pa su u tome postavljena zanimljiva svedočanstva, uključujući i dobro poznato čudo sa srezom. Ja ću biti slobodno da na brzinu pročitam o čemu se radi. Srez je bio oblasni gospodar i blizak rođak bugarskih carova, pa kada mu je zapretila opasnost, prebegao je u Srbiju, kojom je tada vladao veliki župan Stefan Nemanjić. Srpski vladar pomogao je Strezu da se utvrsti u prosegu, jer se ostali na teritoriji današnje Makedonije, ali se on ubrzo priključio neprijateljima Stefana Nemanjića. U policiji su ti zaokreti veoma česti i ništa nas ne mogu iznenaditi. Srbija je tada zapretila opasnost sa više strana, pa je srpski veliki župan pokušao da odvrati Streza od neprijateljskih namera. U tom cilju on je zamolio i poslao diplomatsku misiju svog brata Savu, tada još arhimandrita u Studenici. Savina misija nije urodila plodom. Ali po rečima Stefana Nemanjića, odmah pomoću presvete Bogorodice i silom svetoga Simeona, koji podržava krepkim dlanom otačanstvo svoje, bi ovo, kao što dobropovedni i pomoćni otačanstvo ljubac sveti Dimitrije, provode cara Kalojana, rođaka ovog Streza, i umori ga zlom smrću, ne dajući brezvaci otačanstva svojega, tako i ovaj moj sveti gospodin Simeon, pomažući i čuvajući državu svoju, provode ovog zlotvora Streza. Prema navedenom citatu, sveti Simeon ima ista svojstva kao sveti Dimitrije, znači Soluna. On je također otačasto ljubac sa snažnim patriotskim osjećanjima, koji prepim glavnom podržava svoje otačasto, odnosno Srbiju. On je učinio Strezu isto što je sveti Dimitrije učinio bugarskom caru. Kada je u pitanju zaštita i odbrana srpske države, njen zaštitnik sveti Simeon ne prezao toga da liši života ogorčene neprijatelje Srbije. Slično je objašnjenje za Strezovu smrt dao i monar Donatija, koji kaže da je sveti Simeon umorio zlom smrću, braneći da ga je sveti Strezo umorio sveti Simeon, braneći svoje otačanstvo. Tu nema razmišljanja. Kada je država ugrožena, onda svi staju na njenu stranu. O znamenitom događaju više pojedinosti saopštava monar Teodosije, što je i razumljivo, što je vreme više prolazi, onda se o nečemu sve više zna, pa se ponešto i dodaje. Ali, Bože moj, kada je srpski veliki župan zaključio da Strez ne odustaje od napada, pomolio se Bogorodici svetom Simeonu, pa je započeo sa vojnim pripremama. Arhimandrit Sava je dobro upoznat sa svim tim događajima, pa kaže u brizi i tuzi svog brata Srcem je saučestvovao sa stradaše i dušom za otačastvo i bio je u brizi za narod svog plemena, jer pomišljaše kako je u sukobu mnogoga oružja nemoguće da prođe bez smrti mnogih, a naročito oni koji se s toplom verom i usrdno bore. To je apsolutno u svakom ratu, oni koji su najhrabriji, najverniji, ti će prvi poginuti. U originalu piše da u tuci brata srcem, malo čitam, da tu je razumio, sa volje znovaša. To nije formalno saučešće, to je iskrena i duboka duševna patnja, koliko za brata, toliko i za otačastvo. Ova je pojava ponekad formulisana i kao bor za otačastvom, koji je svojstven i srpskim vladarima, ali i Svetom Savi. Uzimajući u obzir činjenicu da će u ratu izginuti najhrabriji i najverniji ratnici, arhimandrit Sava je otišao u Strezu i kada njegova misija nije uspjela, pomolio se Bogu i Svetom Simeonu. Molitva je uslišena, pa je anđeo gospodnji probao Streza posred ljuta srca. U stvarnosti na Streza su izvršeni atentat njegovi dvojeni, to je fizički bilo, što su savremenici u Srbiji smatrali čudom Svetog Simeona, zaštita srpske države, savi patriotizam, je neosporan, kao i bor za otačastvo srpskih kraljeva, pa je on u toj vrsti bola i duševne patnje iskreno saučestvovao. Patriotizam Svetoga Save bio je poznat i tadašnjem opljskom arhijepiskopu Dimitriju Komatijanu, koji je oštro osuđivao Savin dolazak u Srbiju iz poznatih razloga, a posebno zbog osivanja srpske autokefalne arhijepiskopije. Povodom napuštanja Hilandara, ohridski arhijepiskop, pored ostalog, kaže da je Savu ljubav prema otadžbini zarobila i ugrabila iz tvrđave Svete Gore, te se opet nastanila u Srbiji. Pretvorila je isposnika u vršioca i upravitelja zemaljskim poslovima, proizvela ga za poslanika okolnim vladarima, potpuno, kaže, upustio se u svetske brige i svetsko slavost, samoljublje, počeo da učestvuje u gozdama, da jaše konje najplemenitije, pasnije, lepe, okićene zastavama, da vodi sa sobom mnogu poslugu, da se razmeće svečanim povorkama, raskošnim i raznovrsnom pratnjom. Ovako je slična optužba nizu se jedna za drugom, jer je ohridski arhijepiskop bio veš retor, koji je umeo da iskrivi na veš način mnoge činjenice. Ništo neopično pamfleti se i danas sastavljaju. Komatijan je tačno očio Savi patriotizam, ali to nije bilo rododubio jednog lajka, već je postaknuto nasušno potrebno da se u Srbiji učvrsti pravoslavlje, odnosno da se obavi apostolska misija. Ohridski arhijepiskop je također tačno primetio Savino učešće u poslanstvima stranim vladarima, ali je on u tim poslanstvima učestvovao da bi se izbjeglo krvoproliće. Sva su poslanstva u srednjem veku prema ustaljenim običajima imala svečan karakter. Koliko zbog poštovanja onoga kome su upućena, toliko i zbog ugleda vladara koji ih šalje. Sveti Sava je učinio zaista mnogo u jačanju pravoslavlja kao iguman Studenice, ali je njegova misionarska delatnost bila ograničena postojeći položaj u crkvenoj hijerarhiji. On je tad bio arhimandrit, a ne episkop. Nekoliko godina pre Komatijanovog pisma u Srbiji je došlo, podsjećamo, do krupnih promjena. Tadašnji srpski vladar župan Sveta Nemanjić dobio je kraljevsku krunu 1217. godine, pa su na taj način suverenitet srpskog vladara i srpske države dobili međunarodno priznanje. Od tog vremena Stefan Prvovrčanin po ugledu na vizantijske careve uzima titulu samodržca, koja predstavlja doslovan prevod vizantijskog epiteta autokrator. Sa titulom samodržca ne stavlja se u prvi plan samodržavlje srpskog kralja u savremenom značenju te reči, već isključivo suverenitet prvenstveno u odnosu na vizantijskog cara. Savremenici su brzo uočili značaj dobijanja kraljevske krune, pa su s ponosom isticali da je tadašnja srpska država ili otačanstvo postalo samodržavno. Iste godine, kada je dobijena kraljevska kruna iz Rima, arhimandrit Sava je napustio Srbiju i vratio se Hilandar. Savino povlačenje na Svetu Goru moglo bi se protumačiti njegovim nezadovoljstvom što se Stefan Prvenčanin previše približio zapadu. U to vreme je saradnja sa Rimom i Venecijom bila neophodna za srpsku državu, jer su krstaši 1204. godine zauzeli Carigrad i osnovali Latinsko carstvo. Od neosvojenih bizantijskih ili grčkih zemalja stvoreno je na Balkanu epirska država, Maloj Aziji Nikejsko carstvo sa sedištem u Nikeji, gdje je boravio i carigradski, odnosno vacilijanski patrijarh. Najbliži susedi tadašnje srpske države, Bugarska i epirsko carstvo, takmičili su to, razume se, oružje, međusobno za prvenstvo na Balkanskom poluostrvu. U zaista složenim okolnostima, procenujući pravi trenutak, Sveti Sava je naizgled neočekivano otputovao u Nikeju, što predstavlja posredno svjedočanstvo o bliskoj saradnji Stefana Prvenčanog i brata mu Save. On je došao u Nikeju s jasnim ciljem, razrađenim planom i pouzdanim izgledima na uspjeh. Obratio se s molbom Nikejskom caru Teodoru Kronlaskarisu i vasilijanskom patrijarhu Manojlu Zahantenu da u Srbiji osnuju autokefalnu arhijepiskopiju. Ova je molba prihvaćena, pa je za prvog srpskog arhijepiskopa imenovan Josip Sava Nemanjić. Povodom donete odluke je osvećenja patrijarhije izdao posebnu ispravu kojom postavlja Savu kao arhijepiskopa svim srpskim i pomorskim zemljama. A to je značilo da će svoju apostolsku misiju vršiti u tadašnje srpskoj državi. Sa dobijanjem autokefalnosti stvorene su mogućnosti da se u političkim granicama Srbije organizuje posebna srpska pravoslavna crkva. Ovaj događaj bio od ogromnog značaja za dalju sudbinu srpskog naroda i njegovu etničku pripadnost i političku svijest. Tadašnji predstavnici srpske duhovne elite brzo su uočili značaj dobijanja autokefalnosti, pa su isticali da je srpska država ili otačanstvo sa dobijanjem kraljevskog venca postalo samodržavno, ali sa dobijanjem autokefalnosti da je postalo samoosvećeno. Prvi i drugi događaj su izjednačeni, pa su samodržavnost i samoosvećenost stavljeni u istu ravan. Sa ostvarivanjem međunarodno priznate političke i crkvene samostalnosti ostvarena je istovremeno i najveća punoća državnog suvereniteta. Politička samostalnost mogla je vremenom da se razori ili da bude uništena, dok je za samostalnost srpske pravoslavne crkve, da za samostalnost srpske pravoslavne crkve ne postoji vremensko ograničenje, pa je ona vekovima blagotvorno djelovala na etničku i političku svijest srpskog naroda. Dobijanje autokefalnosti bio je samo prvi korak ka učvršćivanju pravoslavlja. Pa je pred arhijepiskopom Savom stajao veoma težak, složen i dugotrajan misionarski rad, da najpre iskoreni jeretičko učenje, a potom da učvršćuje pravoslavlje. Učvršćivanje blagovelja u Srbiji krajem 12. i početkom 13. veka ubrajalo se u najvažnije državne poslove, pogotovo što su u tadašnjoj Europi nijedna država nije mogla opstati bez prisutstva i djelovanja organizovane hrišćanske crkve. Za uspješno djelovanje srpske autokefalne crkve bili su neophodni sposobni kadrovi, a istovremeno i knjige sa crkvenim kanonima i najvažnijim carskim zakonima. Arhijepiskopu Savi bilo je to dobro poznato, pa je imao razrađen plan kako će to da učini. Na povratku iz Nikeje posjetio je Hilandar, da je odabrao najsposobnije monahe koji su bili dostojni da postanu episkopi ili da zauzmu važna mesta u crkvi. Bio je to veoma složen posao zbog toga što se na teritoriji Nemanjine države nalazila samo jedna episkopija u Rasi, a nešto kasnije sa proširenjem granica još dve episkopije u Prijedoru. Sva tri episkopa bila su počinjena okrestom arhijepiskopu, a po narodnosti bili Grci, pa je neke od njih trebalo i zameniti jer su napustili episkopije. Na putu za Srbiju arhijepiskop Sava je svratio u Solu, gde je po svojoj prilici sastavljenom u kanon Svetoga Save ili zakonno pravilo, odnosno knjige zakonske, reč je o zbornicima, dobropoznatim, carskih zakona i crkvenih pravila s tumačenjima. Prilikom izbora ovih tekstova dosadno je sprovedeno ideološko opredeljenje da se u odnosima između države i crkve kao ravnopravnih partnera sprovede načelo simonije. Nomokanon ne ograničava suverena prava vladara i vrhu države, niti crkvu u njenoj jurisdikciji. Isključuje se svaka prevlast, jer su svetovna i crkvena vlast samostalne u svom delokrugu. Ali i jedni i drugi teže istom cilju, što će biti na korist narodu, državi, crkvi i vladaru. To je tako postavljeno. Arhijepiskop Sava zadržao se u Solunu koliko je morao, dok se privede zakonske knjige i nadalje najvažnije stvari potrebiti za episkopiju, pa je onda sa odabranom grupom hilandarskih monaha krenuo u Srbiju. Na granici je svečano dočekano tadašnji srpski prinčar, vlastele, sveštenstvo, pa je se odmah uputio da poseti svog brata, kralja Stefana Prvovenčanog. Ova poseta nije bila samo rođačka ili kurtoazna, već je trebalo raspisati celu državnu teritoriju, odnosno izvršiti podelu države na eparhije. U tom poslu sudjelovali su kralj, srpska vlastela, koji su dobro poznavali upravnu podelu države, a na prvom mestu srpski arhijepiskop Sava, koji je također dobro poznavao Srbiju. Odlučeno je da u Srbiji bude ukupno 11 eparhija, uključujući Žičku eparhiju na čelu sa arhijepiskopom. Bile su to sljedeće eparhije, odnosno nove eparhije Zetska, Humska, Dabarska, Moravička, Vudimanska, Kostanska, Topička, kao i tri stare, Raška, Prizrenska i Lipljanska. Osnovnu jedinicu prilikom podele čini da su župe. Znalo se šta su župe. Ali se vodilo računa i o istorijskim oblastima da kao celine pripadne partije. Žička je partija obuhvatala je 9 ili 10 župa po nekim projevima, koje se prosile do zapadne Morave i leve obale Velike Morave, pokrivajući veći deo današnje Šumadije. Za središte arhijepiskopije izabrana je Žiča, čija je gradnja privedena kraju oko 1220. Zetska episkopija obuhvatala je istorijsko oblast Zete, Dalmaciju, odnosno nekadašnju vizantijsku temu, drugu Dalmaciju, a također i Trebinje. Zapadnije se prostorila Humska episkopija koja je obuhvatala prostor između Dubrovnika i Cetinje. Nedovoljno je poznat obim ostalih eparhija, ali su i one pokrivale veći broj župa. Za sjedište episkopovoj eparhiji odabrani su ugledni hramovi ili svetilišta poznata od davnina, a neke su saborne ili katedralne crkve izgrađene kao što su sa Žičom. Izbor episkopnih sjedišta nije prepušten slučaj, gdje se vodilo računa i o tome da one budu u mjestu gdje postoji najveća cirkulacija stanovništva, a po mogućnosti u nekom gradu. Za središte Zetske episkopije izabran je hram Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci u Bokokotorskom zalivu i u blizini Kotora, a ne i predaleko od Para. za sedište Kunske episkopije izabran je hram Svete Bogorodice u Stonu. Ove dvije episkopije trebali su svojim misionarskim djelovanjem da ograniče utjecaj katoličkih biskupija i nadbiskupija. Slično bi se moglo reći i za sedište Dabarske episkopije u hramu Svete Nikole u Banji kod Priboja. Ova episkopija trebala da onemogući utjecaj Eretičke crkve Bosanske, koja se već učvrstila u srednjovjekovnoj Bosni. Manje složenu, ali istovremeno i odgovornu misiju imale su i ostale episkopije unutrašnjosti Srbije. Arhijepiskup Cava je posle raspisivanja zemlje morao da pronađe i materijalna sredstva koje će omogućiti misionarsku delatnost episkopija. Po svoj prilici to je učinjeno istovremeno sa organizovanjem eparhije na sastancu sa kraljem Vlastelom, pa je svakoj episkopi, pored sabornog hrama, dodaljeno i posebno vlastelinstvo sa počinjenim ljudima koji su svoje obaveze izvršavali u korist episkopije. Pored toga, episkopima pripadalo je pravo da u eparhijama ubiru poseban duhovni pir i vrhovinu od stanovništva, to je nevelika dažbina koja nije previše opterećivala zemljoradničko i stočarsko stanovništvo. Posle obavljanja veoma složenih poslova, arhijepiskop Sava se privremeno smestio u Osvidenicu, gde je neumorno radio na tome da se posveti što veći broj popova, zakona i njegovih svešteničkih činova, koji će po eparhijama delovati kao parohijsko svešteništvo. Na taj način položeni su solidne osnove organizaciji Srpske pravoslavne crkve već na samom početku. Pa kada su u Žiči osvećeni i episkopi kojima su dodeljene eparhije, cela teritorija Srpske države premežili su episkopije i parohije sa izraženom hijerarhijom, zahvaljujući postojanju Srpske autokefalne crkve, pojedina sela, Katuni i zemlje neće povezivati samo politička vlast, već i čvrsta crkvena organizacija koja je omogućila uspostavljanje novog i trajnog duhovnog jedinstva srpskog naroda. Značaj i veličinu dela arhijepiskopa Save brzo su uočili njegovi učenici i savremenici. Pa kada ih opisuju, kao da nema dovoljno lepih i snažnih reči da bi sve to iskazali. Pohvale se nižu jedna za drugom, a dela Svetoga Save upoređuju sa delima starozavetnih proroka, apostola, hrišćanskih svetitelja, a posebno sa delima apostola Pavla. Po rečima učenog monaha Dolentijana, apostol Pavle je učitelj cele vasi onaj koji je učio pravoj veri 3 godine. Dan i noć, dok je arhijepiskop Sava od mladosti do starosti ne prestade učeći svoje otačanstvo, svaka dan i noć. Sličnosti i razlike su vidljive. Učenje apostola Pavla nije bilo ograničeno prostorom, već vremenom na 3 godine. Dok je misionarska delatnost arhijepiskopa Save ograničena prostorom na srpsku državu, ali je vremenski produžena na ceo ljudski vek. Zahvaljujući učenju Svetoga Save i Srpske autokefalne crkve, učvršćeno na pravoslavlje u srpskom narodu, koji je na osnovu toga stekao puno pravo da se nazove savršen narod. Pa citujem tu reč, savršen to u ovom smislu da je potpuno hristijanizovan. Od savršenog naroda do izabranog naroda samo jedan korak. Izgleda da je ideju o savršenom izabranom narodu, izgleda da je ideja potekla, bar po Domencijano, od Svetoga Save, dok je još borao na Svetoj Gori. Pozivajući pismom svog oca Simeona Nemanju da dođe na Svetu Goru, posjetivši ga da je i prekrasni Josip također pozvao svog oca Jakova, koji je drugim imenom nazvan Izrael, zabranjen Boži, da dođe u Egipat. Kasnije su svi Jakovljivi sinovi i njihovi potomci nazvani sinovi Izraeljevi, odnosno izabranici Boži. Sava je u pismu još rekao Nemanji, nazvaćeš se drugi i novi Izraelji i čeda tvoja obnovit ćeš duhom svetim, i pasa tvoja Bogom uzrastavši nazvaće se i zabranje Božje. Sve se to u suštini kasnije desilo. Zahvaljujući misionarskoj djelatnosti Svetoga Save, koji i drugi Izraeli Bogom podignut privede Gospodu novom narodu. Ovakvim i sličnim obrazloženjem stvorena je solidna teorijska osnova na kojoj se mogu učvršćivati etička svest srpskog naroda i njegovo duhovno biće. Učenje o konstituisanju novog ili drugog Izraela, odnosno izabranog naroda, prihvatila je Srpska pravoslavna crkva, pa je arhijepiskop Nikodije napisao 1319. da se sveti Simeon pojavio u novorođenom Izraelu, što će reći u srpskoj zemlji, odnosno Srbiji. Sa učenjem da su Srbi stekli pravo da se nazovu izabrani narod i novi Izrael, uzdignuto je nacionalno samopoštovanje do najviših mogućih visina, poprimajući istovremeno sakralni karakter. Srpska crkva je svojim učenjem ulivala narodu samosvest i samopouzdanje, smatrajući da su Srbi u svemu izjednačeni sa starim i drugim hrišćanskim narodima, a posebno sa Grcima i Bizantincima. Zasluge Svetoga Save za hrišćanski narod, za hristijanizaciju naroda kao i vođenje državnih poslova bili su zaista veliki, pa ih Domitijan poređuje sa delima i zaslugama proroka Mojsija za Jevreje, odnosno za sinove Izraeljeve. Poređenja su iscrpna i mnogobrojna. Mojsijeva delatnost bila je prvenstveno verska, ali istovremeno politička i zakonodavna, što je bitno i uvek uspešno. Sve što je veliki prorok učinio, bilo je za dobro u njegovih saplemenika sinova Izraela. Slično bi se moglo reći za celokupnu delatnost Svetoga Save, s tim što Domitijan daje prednost delima svog učitelja u odnosu na Mojsija. Izvođenje sinova Izraeljevih iz Egipta i privođenje i predvodnička uloga Mojsija u kretanju prema obećanoj zemlji, a posebno njegovo prvenstvo u vođenju verskih i političkih poslova, dali su za pravo Domitijanu da velikog proroka smatra posebnim vođom kojeg naziva kratko vožd. Domitijan je istu titulu dodelio svom učitelju, pa kaže sa Svetoga Savu da svome otačastvu postade vožd na blagovelje i na svetinju i postade novi zakonodavac. Reč vožd retko se pominje, a pripisuje se samo onim ljudima, ličnostima koje su sa uspehom obavile veliku misiju korist svog naroda, versku, vojnu, državničku. Iz sasnijih izvora može se saznati da je za vožda otačastva ili vožda srpske zemlje, odnosno srpske države, smatran kralj Dušan, koji je zaista proširio sa uspehom državne granice. Posle smrti cara Dušana, jedino je despot Stefan Lazarević nazvan vođom srpskog naroda ili novog Izraela, kao što se kraljevski dostojanstvo. Nije mogao iskazati značaj Dušanovog osvajačkog poduhvata, tako se ni sa titulom despota nije mogao iskazati uloga Stefana Lazarevića kao ratnog i pobedonosnog vođe. On je sa uspehom ujedinio srpske zemlje i odbranio turskih napada, pa su već savremenici s razlogom nazvali vožnjom srpskog naroda. Od tada pa do danas, Srbi su počastovali samo još jednog saplemenika najvišim mogućim priznanjem za zasluge. Bio je to vožd Karađorđe i niko drugi. Tvorevine velikih srpskih srednjovekovnih vojskovođa vremenom su izbledele, ali je zato delo prvog vožda otačastva Svetoga Save otelotvoreno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, osnovno živi u srpskom narodu za večno vremena. Hvala.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje akademika Miloša Blagojevića na temu o Svetom Savi kao voždu, koje je održao u petak 10. juna u Nikšiću na Akademiji pod nazivom Sveti Sava i Svetosavlje, koja je održana u organizaciji Golijskog sabora kulture. U radu Akademije Sveti Sava i Svetosavlje učestvovali su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, čije izlaganje je nosilo naziv Bogoslovlje Svetog Save, njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, koji je dao uvodno slovo radu Akademije, njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Grigorije, koji se obratio kratko sabranim izlagačima i posjetiocima, akademik Vladeta Jerotić, čiji je rad bio posvećen temi Izazov hrišćanstva u 21. vijeku. O Svetom Savi i jeziku srednjevjekovne pismenosti govorila je akademik Jasmina Grković-Majđori. Profesor dr. Bogoljub Šijaković se osvrnuo na suštinu Svetosavlja i njegov suštinski značaj za nas, a tema izlaganja doktora Žarka Lekovića bila je svetosavska tradicija u Hercegovini, dok je dr. Budimir Aleksić svoj rad posvetio Svetom Savi u interpretacijama crnogorskih ideologa. Akademiju je vodio profesor dr. Željko Vujadinović, koji je akademiju završio izlaganjem o događaju spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru kao jednom od prelomnih trenutaka u istoriji srpskog naroda.